Zaraza i kontaminacija, bolest i epidemija, klice, bakterije i virusi. Oduvek su bili pogodne metafore za ljudske migracije, putovanja i prelazak državnih granica. Ako pogledamo radove koje su dali, na primjer William McNeil pod naslovom Kuge i ljudi, Sheldon Watts, Epidemije i istorija, i Alan Kraut, Nečujni putnik, klice, geni i opasnost od imigranata, vidjet ćemo da je poređenje sa infekcijom integralni deo diskursa o kulturnom kontaktu. Ali sad su došla vremena za novo, drugačije slikovito izražavanje, novo slikovlje, u skladu sa diskurzivnim potrebama ovog našeg doba globalizacije. Reklo bi se da je u pitanju revizija samog pojma granice, jer postaje sve teže održavati jasno razgraničenje između nas i njih, sebe i drugih, ovdje i tamo. Kad neko hoće da nas zastraši slikama zlih uljeza i terorista, spavača koji ulaze u našu zemlju, moguće je da će pominjati razne infektivne stvorove, a naročito viruse. Treba primijetiti da su upravo virusi postali glavna metafora za neželjene pridošlice kojih ima mnogo u zonama kontakata. U kulturnu podsvest našeg vremena ubacio se taj diskurs o virusima, i to u 80. godinama prošlog veka kada se pojavila bolest zvana SIDA. Specifični karakter upravo tog virusa, sposobnog da se podmuklo ubaci u naše telo i da onda, koristeći metabolizam domaćina, umnožava sebe, doveo je do toga da se pojam virusa raširio po mnogim poljima kulturnog izražavanja i razmene, iako ta polja nemaju nikakve veze sa stvarnom medicinskom imunologijom i virusologijom. Kad se dva ili više sistema označavanja ukrste, može se dogoditi da se pojavi i ta metafora sa virusom, koji služi kao simbol za povezivanje, ubacivanje u tuđa posla, za komplikaciju, subverziju i lukavstvo. U nastavku ovog rada ja ću pratiti neke od implikacija ovog slikovitog izražavanja u savremenom diskursu, a naročito u savremenim raspravama i razmišljanjima o terorizmu, gdje se konkretne i metaforične dimenzije diskursa o virusu preklapaju i međudejstvuju na karakterističan način. Dok se time bavim, ja nisam, ili ipak jesam, ali samo marginalno, zainteresovana za pomake i rekonceptualizacije koji se dešavaju u sadašnjem medicinskom diskursu. Mene će zanimati da vidim kako se iz medicine preuzimaju neki načini govora, naročito o virusima, da bi poslužili u danas popularnim narativima. Interesuje me žanr takozvanih bioloških trilera, dakle biotrilera, a to su romani i filmovi koji pokušavaju iznova i iznova da premoste jaz između fantazije i realnosti, između fikcionalne spekulacije i naučnog uviđanja istine. Ponekad takvi narativni tekstovi zaista uspevaju da zamute granicu između fakta i fikcije, tako da njihovi izmišljeni dramski događaji ostvare izrazito političke efekte u stvarnom svijetu. Naprimjer, američki predsjednik Clinton bio je toliko impresioniran romanom Richarda Prestona Događaj kobra, da je tu knjigu preporučio svojim savjetnicima i visokim zvaničnicima Pentagona i iskoristio ju je kao povod da intenzivira vojne pripreme za odbranu od biološkog terorizma. Ali čak i kad nema tako očiglednog reciprociteta između svijeta politike i svijeta popularne fikcije, biotrileri mogu imati jednu važnu kulturnu funkciju. Uverena sam da ih treba sagledati kao svjedočanstva o širim transformacijama u našem političkom nesvesnom. Savremeni biotrileri, organizovani oko motiva o virusu, registruju jednu široku promjenu koja se događa u našoj konceptualizaciji prijetnje. To je pomak koji povezujem sa nastupanjem globalnog doba, što ću objasniti u nastavku ovog rada. Polazimo od pretpostavke da fikcioni tekstovi uspevaju bolje da uhvate preuređenja i transformacije u javnom diskursu nego nefiktivni, činjenični izveštaji, zato što fikcioni crtaju mapu svijeta u spekulativnim terminima, pa tako i hvataju one dimenzije političkog nesvesnog koje politički i žurnalistički pristup istim fenomenima, više okrenuti ka rješenjima, nastoje da suzbiju ili da ih pomoću raznih objašnjenja otklone. Zato upravo dela koja jasno pripadaju fantastici jesu tako podesan medijum za iskazivanje sadašnjih strahova i fascinacija. To također znači da je, za moje svrhe, irelevantno da li je naučni scenario u nekom romanu ili filmu usklađen sa naučnom teorijom. Zapravo, mnogi od tekstova koje ću razmatrati su gotovo apsurdni, ako ih ocenjujemo prema kriterijumu naučne plauzibilnosti. Smatram da su oni značajni ne zbog svoje relevantnosti za naučni diskurs, nego zbog svoje uloge u nastajućem diskursu o komunikaciji, kontaktu i kontaminaciji, koji znatno odstupa od ranijih obrazaca shvatanja i primjene tih koncepata. U svom naučnom popularnom eseju iz 2002. godine o bioterorizmu i o vojnim istraživanjima o biohemijskom ratovanju pod naslovom Demon u zamrzivaču, američki autor bestsellera Richard Preston citira svoj razgovor sa čovjekom po imenu Ken Alibek, koji je svojevremeno bio zamjenik šefa istraživanja i proizvodnje u sovjetskom programu nazvanom Biopreparat za istraživanje i proizvodnju biološkog oružja. Alibek se nervira kad neko od vodećih svjetskih naučnika izjavi da ne vjeruje u efikasnost biološkog oružja. Mogu reći da ja ne vjerujem u efikasnost nuklearnog oružja. Nuklearno oružje uništi sve. Biološka oružja su korisnija. Ne uništavaju zgrade, nego samo vitalnu aktivnost. Vitalnu aktivnost? Pitao je Preston. Ljude, objasnio je taj ekspert. Nekoliko stranica pre toga Preston citira što je rekao general major John Parker, koji je u američkoj vojsci bio šef službe za medicinsko istraživanje i medicinski materijal. Govoreći o napadu na predstavnički dom američkog kongresa pomoću pisama s antraksom koji se dogodio 2001. godine, Parker komentariše. To pismo bilo je projektil, adresa je odigrala ulogu koordinata, a pošta je prilično dobro odradila posao prebacivanja projektila do nulte tačke. Ove izjave iznose na svjetlost dana jedan interesantan obrazac. Prestonova knjiga, kao i čitava serija drugih skorašnjih publikacija o biološkom ratovanju i o bioterorizmu, zadržava jezik nuklearne prijetnje i hladnoratovskog containmenta, a ta riječ znači zadržavanje nečega da bezbedno ostane u zatvorenom prostoru, da ne izbije van, da ne provali napolje. Ali istovremeno sve te knjige evociraju jedan scenarij o prijetnje koji je znatno sofisticiraniji. Logika toga ide ovako. Novi mehanizmi ratovanja nadmašuju stare vojne doktrine svojim nivom prefinjenosti, podmuklosti i izopačenosti. Biološko oružje ne uništava sve, poput atomskog, nego deluje na manje primitivan način, na osnovu civilnih struktura koje će biti prisvojene i izvrnute. U knjigama za popularizaciju nauke, kao i u novinskim člancima, ovaj retorički i konceptualni obrazac doveo je do katastrofalnih posljedica. Najočigledniji primjer bio je udar na Irak 2002. godine, tako što se ponovo i ponovo dolazilo do zaključka da postojeće strukture nadzora, zadržavanja i kontrole nisu dovoljne za odbranu od nastajućih opasnosti. Preston je nastojao da dokaže, u skladu sa stavovima administracije predsjednika Busha, da u vremenima globalnog terorizma moraju biti pronađeni novi načini za pribavljanje, obradu i razmatranje informacija, kao i novi protokoli za postupanje na osnovu takvih informacija. Naravno, ova sadašnja panika zbog neke opasnosti koja bi bila neposredna i koja se ne da lokalizovati, mogla bi isto tako da bude hranjena i slikovitim prikazivanjem nuklearne prijetnje. I zaista, nakon 11. septembra 2001. dva često ponavljana scenarija straha sastoje se u tome da teroristi aktiviraju nuklearnu bombu u nekom gradu zapadnog svijeta ili da napadnu neku nuklearnu elektranu. Značajno je međutim zapaziti da najpopularniji materijali za plašenje ostaju bioterorističke horor vizije poput onih koje je ponudio Preston. O sporama antraksa, o virusima velikih boginja, to jest variole, i o mnogim drugim agensima koji samo što nisu krenuli iz Sadamovih slavnih podzemnih laboratorija, nastajale su priče koje su oduševljeno prihvatili u zapadnoj hemisferi razni mediji i mreže, političari i naprosto ljudi skloni rekla-kazala tračevima. Kao što je Filip Sarasin nedavno pokazao, čak i pre straha od antraksa nakon 11. septembra, visoki zvaničnici u Sjedinjenim Američkim Državama žustro su reinterpretirali terorističku prijetnju u terminima biološkog terorizma. Iz tih razloga, kaže Sarasin, pojam antraks pretvorio se u medijski virus. Nije to bilo povezano sa činjenicama, nego su se htjele postići najefektnije veze između nekih oznaka. dokazi su fabrikovani tako što su se izvesne riječi uporno ponavljale, raspoređivale na razne načine i dovodile u razne nove međusobne veze. Scenariji o smrti, uništenju i katastrofi nisu svi organizovani oko virusa, pa ipak centar pozornice u njima zauzimaju virusi. Nadasve je važno da primetimo da se sadašnji scenariji prijetnje sve više okreću oko sumnje da zadržavanje više ne uspeva, ili tačnije da se mere zadržavanja moraju usavršiti i modernizovati. Andrew Ross je zapazio dva različita značenja riječi containment u američkoj političkoj misli posle Drugog svjetskog rata. On kaže: prvo značenje govori nam o prijetnji izvan društvenog tela, koju dakle treba isključiti ili staviti u karantin da bi bila izolovana. Treba je držati podalje od domaćeg tela. Drugo značenje riječi containment govori nam o nečemu što je već sadržina domaćeg tela, a mora biti neutralizovano na taj način što će biti u potpunosti apsorbovano. Moglo bi se tvrditi da je ta druga upotreba termina containment, koja dopušta ideju da postoji neprijatelj među nama, u međuvremenu toliko preovladala u popularnom diskursu da i sama ideja da možemo nešto spriječiti da se širi, koja konačno počiva na ideji da postoji nešto unutra i nešto izvan, uključenost i isključenost, postaje sve više nebranjiva danas. To naravno ne znači da je naš svijet sasvim napustio ideju binarnih opozicija i konstelacija, gdje je nešto unutra, a nešto van. Fobična retorika o drugosti, instrumentalizovana u Drugom iračkom ratu, svakako je dokaz da gruba logika u stilu mi protiv njih nije prestala da funkcioniše i da nije ni blizu da prestane. Pa ipak sugestija koja najviše plaši u savremenim prikazivanjima terorizma, rata i drugih nacionalnih i međunarodnih scenarija konflikta jeste sugestija da su jastvo i drugost postali nerazaznatljivi. Primjer ovog asocijativnog obrasca nalazimo u jednom govoru koji je održao Richard Haass na dan 15. oktobra 2001. tada u svojstvu predstavnika Američkog ministarstva spoljnih poslova. Haass je rekao: drugi način gledanja na ovaj izazov sastoji se u tome da međunarodni terorizam posmatramo kao pojavu analognu nekom strašnom smrtonosnom virusu. Terorizam živi kao deo našeg životnog okruženja. Ponekad je on uspavan, a ponekad virulentan, ali uvijek je prisutan u nekom obliku. Kao i virus, međunarodni terorizam ne poštuje nikakve granice, preseljava se iz države u državu, koristi globalizovane komercijalne veze i komunikacije da bi se širio. Može postati izuzetno maliciozan ako nađe domaćina koji ga podržava. Zato je potrebno da mi preduzimamo adekvatne mere profilakse u našoj zemlji i u inostranstvu, da terorizmu ne dozvolimo da se razmnožava pa da inficira naša društva i nanosi štetu našem životu. Nama su potrebne, na primjer, bolje bezbednosne procedure na granicama i svestrano poboljšana međunarodna saradnja protiv terorizma. Također, moramo da obezbedimo da taj virus ne mutira u nešto još smrtonosnije, tako što bi pribavio nuklearna, biološka ili hemijska oružja za masovno uništenje. Jedna od sličnosti između borbe protiv terorizma i borbe protiv virusa sastoji se u tome što možemo puno da postignemo, ali ne možemo u celosti da uklonimo problem. Na prvi pogled čini se da je ovaj govor snažno oslonjen na prvo značenje termina containment kod Andrewa Rossa, jer prihvata logiku da inficirano telo države može i mora da se izleči tako što će biti isterana, izbačena van zaraza drugosti. Reklo bi se da je ka tome usmerena Haassova lista sugerisanih profilaktičkih mera sa naglaskom na kontrolu, nadzor i zadržavanje. Značajno je međutim da Haass osjeća potrebu da u jednoj tački odstupi od takvog rezonovanja. Iako se trudi da rigorozno diferencira ono što je zdravo i naše od onog što je bolesno i njihovo, taj virusni imaginarijum koji on koristi ne uklapa se u tako jasno postavljenu dihotomiju, tako da jedan drugačiji sloj značenja ulazi u njegov govor. Slika o virusnom agensu koji je oduvijek bio tu, prisutan, samo je možda bio malo uspavan neko vrijeme, upućuje nas na mnogo strašniji scenarijo nego što je onaj u političkom telu, koje će uskoro inficirati inostrani patogeni. Upućuje nas na svijet u kojem čak i sama distinkcija između nas i njih, zdravog i bolesnog, unutarnjeg i spoljašnjeg, dolazi pod znak pitanja. Jer oni žive među nama. Oni su školovani, neki na univerzitetima na zapadu. Neki od njih su uživali u životu u predgrađima, uključujući i popodneva u teretani i noći sa rumom i Coca-Colom i putovanja u Las Vegas. A onda, iz nebuha, oni se okreću protiv nas i napadaju. Upravo na osnovu toga Haas onda citira reči predsjednika Busha da smo sada u jednoj drugačijoj vrsti rata i da to nije ona vrsta rata na koju smo mi u Americi navikli. Poreklo ove izjave je u oktobru 2001. godine. Izjava je o situaciji unutar Sjedinjenih Američkih Država posle terorističkih napada. Scenarij o prijetnje koji proizlazi iz Haasovog govora i Bushove izjave iznenađuje nas jer ima sličnosti sa dijagnozom koju je dao Jean Baudrillard, koji je napisao o napadu izvršenom 11. septembra 2001. da je taj napad pokazao postojanje jednog novog, fantastičnog neprijatelja i jednog antagonizma koji je svuda i u svakome od nas. Baudrillard kaže: "Terorizam je prisutan svuda, kao što su i virusi prisutni svuda." Baudrillard koristi metaforu virusa da dočara viziju jedne fundamentalne patologije koja je ugrađena u sam sistem. Zapad u svojoj poziciji, nalik na poziciju Boga, dobija samoobilačke porive i objavljuje rat sam sebi. Međutim, ako mi takvu misao prihvatimo ozbiljno, onda se stiče utisak da virusna sila nije toliko subverzivna, nego je upravo ona operativni princip postmodernog svjetskog poretka. Onda i Haasov govor, također sagledan kroz sočivo takvih razmišljanja, kao da dopušta jedan nezavisni zamah u implementaciji te retorike o virulentnosti. Tako shvaćen, Haasov govor dolazi zaprepašćujuće blizu Baudrillardovom apokaliptičnom uvidu da taj novi konflikt može biti zaista nerazrešiv, zato što nije toliko borba jednog sistema protiv drugog sistema, nego je više erozija jednog sistema iznutra. Ali Haas nije spreman da se suoči sa tim uvidom. On završava svoj govor tako što ponovo instalira čvrstu dihotomiju između slobodoljubivog zapada i despotskog, prepunog mržnje ostatka svijeta, što onda otvara put prema konačnom pozivu na akciju. Ali o snazi Baudrillardovog obrasca razmišljanja svedoči već i sama činjenica da je uspio da se probije u jedan politički govor. U nastavku ovog rada pokušala bih da ocrtam kuda takva logika vodi i kako ona funkcioniše u delima popularne kulture, konkretno u biotrileru, gdje se može razmahnuti daleko više nego u političkom diskursu. Ali pre nego što se okrenem ka fikcionalnim prikazima virusa, htjela bih da diskutujemo jednom drugom principu virusa, koji je centralni za moju argumentaciju, a to je ambivalentnost virusa, način na koji virus prekosi svakakvim stabilnim kategorijama i pojmovima. Pomenula bih još jednom reči Richarda Prestona. Virus, striktno govoreći, nije živ, ali svakako nije mrtav. Postoji nekoliko genealogija koje treba uzeti u obzir ako hoćemo da pratimo razvoj virusnog imaginarijuma u savremenoj teoriji kulture. Iz razloga koji će postati jasni, neću se fokusirati na fantastične pristupe metafori virusa ili čak pristupe koji ga slave, kakve nalazimo kod pisaca kao što su William Burroughs ili kanadski teoretičari Arthur i Mary Louise Crocker. Polazeći drugačijom putanjom, evropski naučnici Gilles Deleuze i Félix Guattari tvrdili su da je potrebno okrenuti se ka logici virulentnosti i njenim implikacijama, a to su zaraza i epidemija, da bi se onda zamislio jedan subverzivni poredak infiltracije, preuzimanja vlasti i rasprostiranja, za razliku od filijacije, to jest nasljednog prenošenja osobina sa roditelja na decu. Logika zaraze, kažu oni, povezuje. Prošeta se tamo amo kroz uspostavljene kategorije i pobeđuje ih. Ne mari za granične linije, niti za mreže koordinatnih linija, ni u kakvom već postojećem sistemu stvaranja značenja. Filozof Kit Ansel Pearson napisao je 1997. godine, direktno se pozivajući na ovaj obrazac razmišljanja, sljedeće: "Virusi služe da upute izazov skoro svemu dogmatskom u našem razmišljanju o logici života. Oni prekose svakoj urednoj podeli fizičkog svijeta, na primjer onoj koju nalazimo kod Kanta, a to je podela na organizme, neorgansku materiju i veštačke proizvode." Virus može da se širi putem zagađenih izlučevina sa jedne životinjske ili biljne vrste na drugu. A kada dođe u kontakt sa tuđim genetskim materijalom, uspeva da ga menja. Time virus dokazuje svoju raznovrsnost, koju još jasnije vidimo kad nam u vidokrug dođe njegov ambivalentni status između života i smrti. Ova ambivalentnost omogućava da taj patogen, virus, bude savršena metafora za sagledavanje današnjih svjetskih političkih promjena i interakcija. U ovom trenutku parametri virusa jesu izuzetno prikladni za opisivanje najnovijeg stanja u društvu, jer upravo sada, primetnije nego ikad ranije, mnoga zbivanja, od politike do privrede i do kulture, pokazuju da su isuvišne kompleksna da bi se mogla uspješno opisivati u terminima individualizovane kontrole. Šta više, virus kao kategorija dozvoljava neutralnu konceptualizaciju sadašnje situacije. Sugeriše subverziju i napad, ali se ne može onako lako prikazati u romantičnom svetlu, kao na primjer gerilski borci ili pobunjenici. Ali s druge strane, figura virusa se ne može ni tako lako demonizovati, jer posle svega virus nije ni dobar momak, ni loš momak, nego je jedna manipulativna sila, jedan način funkcionisanja, jedan zbunjujući agens, raznovrstan. Virus je jedna ambivalentna stvar, stvor koji je negdje između, podložan logici mutacije koja dopušta da se patogeni efekat iznenada preokrene u nepatogeni. Zato on tako efektno sabotira binarne podele tipa zdrav-bolestan, dobar-loši, bezopasan-opasan. Mnogi komplikovani uvidi virusologije i imunologije ne uspevaju da se probiju u popularnu imaginaciju, ali mnogi i uspevaju, pa virusne prijetnje kao što su HIV, velike boginje, SARS ili ptičji grip dobijaju skoro svakog dana prostor u štampi, u diskusijama na televiziji ili u popularnoj zabavi, pri čemu upravo virus, više nego drugi patogeni mikroorganizmi, ostaje snažno prisutan u javnom imaginarijumu prijetnje i, također, ostaje elementarni deo javnih debata o globalnim kontaktima i globalnom komuniciranju. Zato ću ja u nastavku teksta također uzeti u razmatranje i svakojake druge, nevirusne infektivne agense, sa fokusom usmerenim na onu metaforičnu upotrebu termina virus koju je Brigitte Weingart odlično opisala. Naime, na metaforičnu upotrebu koja se često prenosi na daleko širi prostor izvan bukvalnog medicinskog razgovora o virusima. Tek u najnovije vrijeme je u trilere o virusima ušao u punoj meri naglasak na tu inherentnu ambivalentnost infektivnih agenasa. Klasični triler iz doba hladnog rata zasnivao se pretežno na drugačijim premisama, čak i kad je osnovna tema bila zaraza i kontaminacija. Naprimjer, u filmu iz 1950. godine, koji je režirao Elia Kazan, pod naslovom Panika na ulicama, sa klasičnim hladnoratovskim pristupom imigraciji, političko-medicinskom nadzoru i zarazi, vidimo da jedan stranac ulazi ilegalno u Sjedinjene Države i unosi, i ne znajući za to, plućnu kugu, što bi mogao biti početak velike epidemije. Samo zahvaljujući zajedničkim naporima vojnih i civilnih vlasti, opasnost će biti suzbijena. U centralnoj sceni filma, glavni junak, poručnik dr. Clinton Reed iz javne zdravstvene službe, igra ga glumac Richard Widmark, mora da se suoči sa jednim novinarom koji je išao skoro u stopu za njim od trenutka kad je saznao za ovu zarazu. Novinar nastupi otvoreno i Reed, ne znajući kakvim trikovima se služe novinari, ispriča ono što zna i zatim pozove novinara da iz razloga savesti zadrži to u diskreciji. Nisu ovo boginje i nije kolera. To je kuga, pneumonijska kuga. Zato vam ne možemo dozvoliti da objavite ovu priču. Ali predstavnik medija ne prihvata taj kodeks časti, koji je skiciran rečima vladinog službenika: ne možete mi dozvoliti da objavim, otkad to vi donosite pravila? Ridov nejaki odgovor: ja zastupam javnu zdravstvenu službu, nimalo ne uspeva da ubedi novinara. A ja zastupam narod koji ima pravo da zna šta se dešava. Na sreću, Ridov saradnik, daleko snalažljiviji u svjetskim stvarima, policajac Tom Warren, igra ga glumac Paul Douglas, uhapsi novinara, pa mediji ne saznaju ništa. Očigledno, u ovom tipičnom filmu iz doba hladnog rata u borbi protiv epidemije neophodno je sprečavati širenje informacija, koliko i sprečavati širenje virusa. solucija za problem sastoji se u tome da infektivni agens ostane izvan sistema. To dalje znači da kontrast između rđavog sveta boleština, ilegalnih migracija i kriminala i dobrog sveta civilnih vlasti, zdravstvene službe i policije ni jednog trenutka nije ozbiljno doveden pod sumnju. Pa ipak u globalizovanom svjetskom poretku granica između onog izvan i onog unutra postala je klimava, a sile dobra i zla, pa i njihova sredstva kojima se služe, postale su veoma slične. Skoro 50 godina posle panike na ulicama snimljen je biološki triler Smrtonosni virus, u kojem se gotovo doslovce ponavlja Tomovo upozorenje da mediji ne smeju saznati ništa. Moramo da nastavimo sa klasičnim zadržavanjem, kaže drugi vojni lekar, general major McClintock, u ovom filmu, i vi morate da obezbedite apsolutno zamračenje ove teme u medijima. Kontrolišite svoje podređene. Ali postoji jedna velika razlika. Do tog trenutka u filmu McClintock, koga igra Donald Sutherland, već je čvrsto uspostavljen kao loš momak. Naspram njega stoji virusolog, predstavnik Centra za kontrolu zaraznih bolesti, dr. Sam Daniels, koga igra Dustin Hoffman. On će krenuti da radi upravo suprotno od onoga što mu je rečeno i postupat će baš kao novinar u filmu Panika na ulicama, a za probijanje u javnost upotrebit će sva moguća sredstva, od otimanja vojnog helikoptera do upada u jednu TV stanicu odakle emituje u gerilskom stilu vesti o epidemiji celoj naciji. Drugim rečima, on se ponaša tačno kao virus, a virus u ključnom trenutku filma mutira i počinje da se prenosi vazduhom. U ovim vremenima trileri o virusima očigledno više ne idu po logici ograničavanja i zadržavanja. Virus počinje da određuje akciju, a ne samo da figurira kao negativna pozadina. Po toj logici sve se okreće oko imaginarijuma virusnog širenja. Navešćemo samo jedan od mnogih mogućih primjera. U Prestonovom uticajnom virusnom trileru Događaj Kobra vidimo kako funkcioniše um ludog teroriste koji u rukama ima viruse moždanih boginja. Zamišljao je kako moždane boginje pretvaraju grad New York u vreli biološki reaktor, u proključali kotao za razmnožavanje virusa. Odalte će moždane boginje da krenu van, da se pojačaju duž nevidljivih linija po kojima se kreću avioni, svuda, širom sveta. New York je prvi, početni reaktor, iz koga će materijal da kipi i da zahvata druge gradove. Nije to baš osveta tropskih prašuma. Ovo je osveta molekularne biologije. Iz New Yorka će bolest, poput rakete, da se zabije u London i Tokio, pa će dalje leteti u Lagos, u Nigeriji, pa će sleteti u Šangaj i Singapur. Grunuće silovito kroz Kalkutu, stići će u Sao Paulo i u Mexico City, i u Daku, i u Bangladešu, i Džakartu, u Indoneziji, i u sve velike supergradove sveta. Gradovi će biti vreli neko vreme. Naravno, u popularnim trilerima iz ranijeg, predglobalizacijskog perioda, postoje brojni presedani za takve monomanijačke vizije opakih planova za ovladavanje svetom. Pa ipak, značajan je i ovaj pasus koji je tako natopljen slikama naglog širenja bolesti. Kretanje oslobođenog virusa dobija svoj sopstveni zamah, stiže poput rakete na sve delove globusa, upućuje izazov čak i samoj ideji da će vlade pojedinih nacionalnih država nešto da učine ili da će biti nekih individualnih, lokalnih akcija, odnosno reakcija, koje bi bile od nekog značaja. Umjesto toga, traži reakciju koja bi bila sličnih ogromnih razmera, globalnih. Ovaj scenario može da nas podsjeti na onu slavnu scenu u filmu Smrtonosni virus, kad Donald Sutherland prikazuje liderima svoje zemlje na jednom ekranu simulaciju kako će se virus širiti. A to i nije čudno, jer taj film je baziran na nekoliko izvora, među kojima je i Prestonov roman. U oba ta popularna virusna trilera prikazano je da širenje virusa prkosi logici zadržavanja i ograničavanja i zahteva da se protiv opasnosti deluje drugim sredstvima, a ne, kao u Kazanovom filmu, mrežom obične, trezvene muške solidarnosti i pristojnosti. Uz Richarda Prestona, jedna od vodećih figura na polju odlično prodavanih medicinskih trilera jeste Robin Cook, koji u svom romanu Vektor opisuje seriju napada prahom koji sadrži bakteriju antraksa, a koji stiže putem pošte u New York. Taj roman izašao je 1999. godine, dve godine pre nego što je realnost sustigla Cookov zaplet. Kao što su zapisale urednice specijalnog izdanja časopisa Američka literarna istorija sa tematom Zaraza i kultura, Cookov roman podvlači odnos između kulture, politike i prenošenja bolesti. Ove urednice, Priscilla Wold, Nancy Thomas i Lisa Lynch, zatim postavljaju Cookov roman u kontekst ekonomske globalizacije. Fokusiraju se na figuru žrtve prvog napada antraksom, a to je jedan grčki imigrant, Jason Paparis, vlasnik firme za prodaju tepiha na veliko. I kažu: zaplet romana Vektor ilustruje koliko su zarazne bolesti bile centralne za naše razumevanje i doživljavanje kulture. Fatalno pismo, koje izgleda kao da sadrži neki oglas, sugeriše veze između potrošačke kulture, prenosivih bolesti i poštanske službe, pa po implikaciji i infrastrukture cele komunikacijske mreže Sjedinjenih Država. Prividno proizvoljni napad na Paparisa pokazat će se ipak kao posljedica posla kojim se on bavi. Pošto je uvoznik ćilima iz Turske, gde je problem bila životinska varijanta antraksa, kad se on razboli, niko neće biti sumnjičav u pogledu toga odakle je bolest dospela. Ljudi će pretpostaviti, ili se barem počinioci tako nadaju, da je bolest deo njegovog profesionalnog rizika, u suštini simptom globalizacije. Iako je ovo zapažanje samo po sebi interesantno, jedan drugi element u zapletu romana je, za moje svrhe, barem podjednako interesantan kao kriterijum za izbor žrtve, a to je kriterijum za izbor počinioca. Napad na grčkog trgovca izveo je ruski taksista Jurij Davidov, koga je Cook opremio spektakularnom biografijom. Saznajemo da je Jurij svojevremeno bio tehničar u jednoj fabrici biohemijskih materijala u Svetlovsku, koja je bila deo sovjetskog programa Biopreparat za proizvodnju biološkog oružja. Cook je dodelio Juriju da bude centralni protagonista u jednom događaju koji se zaista desio 1979. godine u laboratoriji u Svetlovsku, kada je oblak praha sa bakterijom antraksa izmakao iz mlina u kome je taj materijal usitnjavan i raširio se po okolini, zbog čega je umrlo najmanje 66 ljudi. Saznajemo da je godinama posle tog incidenta i posle kolapsa istočnog bloka Jurij otišao u Ameriku, u New York, gde sada živi sa svojom ženom po imenu Connie, koja je Afroamerikanka, u jednoj koloniji ruskih emigranata u Brighton Beachu. Njegovo nezadovoljstvo životom u Sjedinjenim Američkim Državama pronalazi fatalnu projekcionu površinu kad on upozna jednu desničarsku organizaciju koja se zove Arijevska narodna armija i prihvati njihov projekat da bi ga upotrebio za svoje svrhe. Desničarski teroristi, koji njega, Rusa, preziru i mrze, žele da upravo on pripremi veliki napad antraksom na New York, a prvi probni napad treba da bude na tog Grka koji prodaje tepike. Ako imamo u vidu ovaj scenarij, onda će nam izgledati sasvim opravdano pitanje koje Robin Cook formulisao u jednom dodatnom kratkom tekstu, koji je nazvao autorova beleška. Naime, on se zabrinuto pita šta je kasnije bilo sa ekspertima koji su u Sovjetskom savezu radili na razvoju biološkog oružja. Zvanično tumačenje glasi da je Jelcinova vlada taj program ukinula, iako se mnogi eksperti plaše da ga nije ukinula sasvim, što bi imalo za posljedicu da se po svetu raziđu kao dijaspora desetine hiljada stručnjaka odlično pripremljenih za pravljenje biološkog oružja. Ako imamo u vidu sadašnje ekonomske dislokacije u Rusiji, neminovno se nameće pitanje: gdje su ti ljudi sada i čime se bave? Neki možda voze taksije po New Yorku kao Jurij Davidov, nezadovoljni imigrant u Vektoru, i susreću se sa podjednako nezadovoljnim članovima nasilne desnice. Ova razmišljanja stvaraju utisak da su ruski eksperti bili izuzetno opasna forma ratnog materijala, zaostala iz hladnog rata, iz tadašnjih eksperimenata sa biološkim oružjem, pa je tačno tako Jurij prikazan u romanu. Jedna američka organizacija koristi tog ruskog doseljenika kao oružje. Desničarski teroristi misle da mogu da kontrolišu Jurija, baš kao što Jurij misli da može da kontroliše antraks. Čim Jurij odradi svoj posao, dakle proizvede tu substancu, ubiju ga. Ali ne znaju da se Jurij trudio da ih nadmudri. obe strane se služe varkama. Na kraju neće preživjeti ni teroristi, jer na kraju oni otvaraju jedno pismo u kojem bi trebalo da se nalaze Jurijeve posljednje instrukcije. Iz pisma se uzdiže oblačić belog praha. Međutim, iako počinioci zločina u romanu postupaju i umiru manje više slučajno, ni drugi nisu mnogo bolji. Lekar Jack Stapleton, koji pregleda pacijente, nastupa u ovom romanu kao klasična detektivska figura. On saznaje šta se desilo, ali on to saznaje pukim slučajem i saznaje tek kad je prekasno da se išta učini. Ipak katastrofa biva izbjegnuta, ali samo zahvaljujući srećnim okolnostima, a ne zbog neke promišljene i pažljive intervencije individualističkog kontrolnog uma. Iako je uzročnik antraksa bakterija, a ne virus, čitava retorika ovog romana prikazuje uzročnika u terminima raznovrsnosti i neizvesnosti, koji su karakteristični za popularni diskurs o virusu. A ljudi, dobri i loši momci, plove polako kroz roman i više reaguju nego što preduzimaju bilo šta. Tako da se čini da infektivni agens, baš kao i virus u filmu Smrtonosni virus, upravlja događajima. Šta više, ceo konflikt izgleda čudnovato lišen ideoloških motiva. Polazi od jedne hladnoratovske strukture, ali onda se preobraća u scenarijo manje više ličnog nezadovoljstva, pa je čak i rasizam Marijevske armije prikazan u terminima više psihološkim nego političkim. Nikada ne saznajemo šta Jurij i desničari uz njega zapravo žele da postignu, osim konfuzije i haosa. Dihotomija zlikovaca i heroja ovdje doživljava slom, baš kao i dihotomija u kojoj se jasno razlikuje šta je sistem, a šta je prostor. Čini se kao da bioterorizam ide tautološki na sopstveni pogon. To je sistemski veoma nalik na linije koje je skicirao Baudrillard. Iako je roman Robina Cooka Vektor jasno smešten u prividno postideološki i savremeni svet fragmentovanih borbi za identitet, svet ličnih žalbi i ogorčenih nezadovoljstava, kao i brižnosti zbog fragmentacije i gubitka smisla, taj roman nimalo slučajno mapira ovaj scenarijo prijetnje ipak na način što zaokreće u prošlost, u svijet hladnog rata. Naspram pozadine tog starog poretka, sa svojim jasno iscrtanim granicama i ideološkim premisama, nove opasnosti izgledaju još više zastrašujuće, zato što su toliko difuzne, lišene svakog smisla i u toj meri svoj sopstveni pokretač. Nijedan od mnogobrojnih negativaca ne kontroliše događaje, nego se događaji odvijaju nekim svojim sopstvenim zamahom. Ako vidimo da i Anthony Hickox godine 2001. u svom filmu Zaražen odabira tačno tu istu perspektivu, to bi nam već moglo poslužiti kao indikacija da se i tu opet virusni imaginarijum koristi da bi se naglasio diskontinuitet između starog i novog poretka. Dok se za Smrtonosni virus može reći da je to film o delovanju globalizacije unutar Sjedinjenih Država, film Zaražen govori o ulozi Amerike u inostranstvu, ako ta distinkcija uopšte ima smisla za film čija se radnja dešava u Mađarskoj, sa ekipom američkih glumaca koji igraju likove za koje će se, skoro bez izuzetka, tokom filma pokazati da su u nekom srodstvu ili da su povezani nekim ranijim događajima. Ovaj film nije bio ni približno toliko uspješan kao njegov prethodnik, koji je bio veliki hit, ali odličan je primjer funkcionisanja iste one logike globalne prijetnje kao i u mnogim drugim biotrilerima na televiziji. Postavljen u 90. godine prošlog veka, film Zaražen mapira nove konstelacije ekonomske i političke moći, koje su nastale padom istočnog bloka. I opet vidimo, kao i u Vektoru, da se film okreće oko biohemijskog tehničara, koji u prošlosti radio u tajnoj fabrici biološkog oružja, a sad je zahvaćen mašinerijom globalne ekonomije. U vremenu koje je u ovom filmu sadašnjost, tu staru fabriku preuzela je jedna američka multinacionalna kompanija koja radi ono isto što se oduvek radilo. Tajno proizvodi biološko oružje, sada pod pokroviteljstvom Američke nacionalne agencije za bezbednost. Taj tehničar, Joseph Miller, koga igra Peter Weller, dobija otkaz i kad ode kod šefa da se žali, nehotice izazove eksploziju laboratorije. On jedini uspeva da se spase, ali biva zaražen virusom koji se zove Trinoxin 3. Tokom događaja u laboratoriji virus oslobodio. Joseph Miller, sada zaražen, putuje da bi se sastao sa svojom ženom i sinom. Logika filma je komplikovano apsurdna. Virus nije odmah smrtonosan za prenosioca. Šta više, prenosilac bi mogao i da se spase ako se brzo vakciniše. Ali ljudi koji dolaze u kontakt sa njim nisu te sreće. Oni umiru odmah na grozan način. Kako zaustaviti hodajuću tempiranu bombu koja se sastoji od jednog čovjeka? Kaže se u reklami za taj film, ali to je pogrešno pitanje. U samom filmu opasnost je opisana mnogo adekvatnije. Za Millera se kaže da je hodajuća kuga koja se sastoji od samo jednog čovjeka. To kaže David Whitman, koga igra William Hurt. Whitman radi za Ujedinjene nacije kao imunolog i ekspert za štetne i opasne materijale. Dok Joseph Miller juri svojom ludom putanjom kroz Mađarsku, Whitman pokušava da ga sustigne i zaustavi. Uistinu, taj pomak metafore od tempirane bombe do hodajuće kuge jeste indikacija centralne suprotnosti u ovom filmu. Bombaš, samoubica, zna šta radi, dok prenosilac zarazne bolesti možda nije svestan kakav opaki prtljag nosi u sebi. Film Zaražen preuzima to iz scenarija Panike na ulicama, samo translocirano na drugi teren. Međutim, dok je film Panika na ulicama bio o pitanju kako da spriječite da jedno strano telo dođe na vašu teritoriju, film Zaražen pokazuje od samog početka da kategorije strano i naše više nemaju smisla. Na početku akcije u Mađarskoj vidimo da Whitman izvlači bure sa opasnim materijalom iz nekog jezera. Na buretu je naslikana američka zastava koja će u cijelom filmu biti asocirana sa zarazom i također sa lekovitom intervencijom. Najupadljiviji, iako ne mnogo originalan simbol za ovu konfuziju u filmu Zaražen, možda je ne trinoksin, niti ikakav drugi toksin, nego Coca-Cola. Whitman, svojoj saradnici koja će mu uskoro postati ljubavnica, upućuje zamerku da ona ne treba da kontaminira svoje divno telo tom supstancom, Coca-Colom. Kasnije vidimo kako Miller u očajanju sipa uzorak svoje krvi u bocu od Coca-Cole u namjeri da zarazi rezervoar vode u budimpeštanskom vodovodu. U filmu postoji i Whitmanov kolega, agent nacionalne bezbednosti po imenu Weiler, koji čvrsto veruje da je sve to što se dešava deo neke komunističke zavere, ali jasno je da on greši i da su staromodne i netačne te njegove ideje o zaverama. Jer nove zavere, sadašnje, daleko su komplikovanije nego one u doba hladnog rata i okreću se oko ekonomskih interesa, a ne oko nadmetanja različitih ideologija. Dakle, film Zaražen prikazuje mešanje različitih prostora, kolaps svetskih poredaka i blisku vezu potrošnje i kontaminacije. Sve to kao pojave zastrašujuće u smislu dezorijentacije i gubitka kontrole. Tokom istrage postaje očigledno da prijetnja ne dolazi s polja, iz neke daleke zemlje ili od nekog stranog tela, kao što se u većini biotrilera, između Panike na ulicama i Zaraženog, još uvijek insistira, nego dolazi iz same Amerike. Trinoksin je prvo razvijen u jednoj američkoj laboratoriji. Već u prvoj sceni filma nama je nametnut osjećaj da je agresor sasvim internalizovan. Vidimo da u Los Angelesu imunolog Whitman posle dana provedenog u laboratoriji dolazi kući svojoj porodici, poljubi svoju ženu i pomazi po glavi svoju usnulu ćerku. Ubrzo potom njegova žena je u grčevima, a ćerka počinje da kašlje. Kasnije saznajemo da je Whitman tada radio sa upravo onim virusom i bio zaražen njime koji će mnogo godina kasnije zaraziti jednog drugog oca, Josefa Millera, u Mađarskoj. Pokazat će se da je moć tog virusa nerazdvojno i sramno povezana sa jednim bitnim delom našeg sopstvenog sistema i da mi taj deo ne možemo ni da kontrolišemo niti da izolujemo. Strah, zasnovan na razmišljanju o zaverama da će neprijatelj preuzeti vlast nad nama, tako mutira u virusni strah da smo sami postali svoj neprijatelj. Tim rečima Peter Knight sumira ovu logiku u svojoj knjizi iz 2000. godine o postmodernom razmišljanju o zaverama pod naslovom Kultura zavera od Kennedyja do dosijeja X. Iako ni jedan od filmova i romana koje smo ovdje razmotrili ne prikazuje virusnu prijetnju isključivo ili primarno u terminima vojnog ili terorističkog projekta, ipak bi takvi termini mogli da usmjeravaju pisanje novih naučno-popularnih tekstova, ali također i da usmjeravaju vojno-strateške mere. Virus može biti kulturalizovan i sagledan kao integralni element u globalnom svjetskom poretku posle hladnog rata. Novi sukobi i nove prijetnje mogu izgledati kao nešto inostrano, ali zapravo nastati među nama samima, duboko povezani sa onim što smatramo za naše. Jedini način da održimo korak sa virusnom prijetnjom bio bi da uspostavljamo sve prefinjenije i sve prodornije mehanizme intervencije. Ciklusi akcije i reakcije, kontaminacije i zadržavanja smenjuju se sve brže i pritom postaje sve teže razlikovati šta je zdravo, a šta bolesno, šta je normalno, a šta je poremećeno, šta je prijetnja, a šta je odbrana. Jacques Derrida poredi logiku terorizma sa principom autoimunosti, to jest imuniteta protiv samoga sebe, gde živo biće, na kvazi suicidalan način, radi na tome da uništi svoju sopstvenu odbranu, da imunizuje sebe protiv svoje sopstvene imunosti. Derrida skicira krajnji scenario prijetnje, svet u kome je prijetnja postala vladajuća paradigma. Totalna prijetnja više ne dolazi od neke države, nego od anonimnih sila koje su apsolutno nepredvidljive i neizračunljive. Pa, pošto će ova apsolutna prijetnja biti utajena završetkom hladnog rata i pobedom američkog tabora, i pošto ona prijeti onome što bi trebalo da je osnova svjetskog poretka, prijeti i samoj mogućnosti sveta i bilo kakvog opšte svjetskog napora, međunarodni zakon, svjetsko tržište, univerzalni jezik itd., ono što time dospeva u opasnost ovom zastrašujućom autoimunitetskom logikom je ništa manje nego egzistencija sveta. Ono što nikad neće dozvoliti da bude zaboravljeno je, dakle, izopačeni efekat autoimunosti. Jer mi sada znamo da represija i u psihoanalitičkom i u političkom smislu, svejedno da li se za nju koristi policija ili vojska ili privreda, na kraju proizvodi, reprodukuje, stvara upravo isto ono što bi htjela razoružati.